Төртінші бап. Хәзірті Әйса яны көл бойыда қалқы тәлім берішкі башылды. Оның әтрапы топланған халайық, ин тайын көп боғашқа, о бір кеміге шықып олтырды. Халайық боса, көл бойды тұршатты. Хәзірті Әйса олағы тәмсіл білен нұрғын екметләні үгетті. О тәлімінде мұндақ деді. Құлақ селіңла. Бір дейқан ұрық чашқы етізігі шықыпты. Чашқан ұрықларының бәзілері чығыр ел үстігі түшіпті. Құшла келіп ұланы еп кетіпті. Бәзілері тұпырғы кәм, таштық елігі түшіпті. Топысы непіз боғалықтың тезла өніп шықыпті. Лекін, чонқыр елтіз татмығашқа, күн шықш білалла солышып, құрып кетіпті. Бәзілері тікәлләнің арсығы түшіпті. Тікәлә өсіп, майсыланы бесіп апты. Нәтичеде майсыла осыл беремепті. Бәзілері боса, мүнбәт тұпырақ түшіпті. Ула өніп чыққанның кейін, өсіп чоң болып, яқшы осыл беріпті. Уланың бәзілері 30, бәзілері 60, яны бәзілері боса, 100 әссе осыл беріпті. Әзірті Әйса яны мұндақ деді. Бұл сөзләні құлығыңла да чим тұтыңла. Халайық кәткендің кейін, Әзірті Әйсаның 12 шағырты білен әгәш күшчілері, оныңдың тәмсілләнің мәнісіні сорашты. Әзірті Әйса ұлаға мұндақ деді. Худаның патшалығының сірі сіләнің білішіңлағы берілді. Лекін патшалығының сіртікләге әмі іш тәмсілә білен ұқтырылды. Бұның білен Худаның мұны сөзлері әмәлгі ашырылды. Қылғалырымға қарайды, қарайды, мәнісіне ұқмайды. Сөзлерімні аңлайды, аңлайды, түшенмейді. Ұндақ болмысыды, маңы қайтатты, мән мұ ұланы кәчірім қылатты. Ондың Әзірті Әйса ұлаға мұндақ деді. Сілі, мұшы тәмсіліні мұ, түшенмедіңла мұ? Ұндақта, башқы тәмсілләні қандақ мұ түшінісілі? Дехқан чашқан ұруқ, Худаның сөзідір. Чығыр елгі түшкен ұруқла, мұндақ адамләгі тәмсіл қылынған болып, ұла Худаның сөзіні аңлыған хаман, шайтан келіп ұланың қалбігі түшкен сөзіні еріп кетуді. Тұпырығы кәм, таштық елегі түшкен ұрықла, мұнда кішілегі тәмсілі қылынған. Ұла Худаның сөзіні аңлыған хаман, құшаллық білен қобыл қылыды. Халбуки, Худаның сөзі ұлада елтіз татмығашқа, ұла ұзынға бәрдаштық берәлмейді. Худаның сөзге ішенгәлігідің қиыншылық, яки зиянкәшілікке ұшырса, дәрхал Худа йолыдың чәтнәп кетіді. Яны бәзі кішілер болса, тікәлік түшкен ұрықлаға тәмсіл қылынған. Онда кішілерінің көңіліге бұ дүнияның әндішілері, байлықның изықтұрышы вә башқы нәрсеге болған әвәсілі кірвеліп, Худаның сөзіні боғы етуді дә, ұла осылсыз қалуды. Яны бәзі кішілі мүнбәт тұпырақ түшкен ұрықлаға тәмсіл қылынған. Ұла Худаның сөзіні аңлап, қобыл қылыды. Худаның сөзі ұлада 30, 60, әтті 100 әссе осыл берді. Әзірті Әйса ұлаға яны мұндақ деді. Ким чырақны еқіп, оны дас яки карват астығы ёшырып қойыды. О, әлбәті чырақны, чырақдан үстігі қоймамды. Әр қандақ мәқпи іш, ашқарланмай қалмайды. Ёшырын тұтылған әр қандақ іш, паш бомай қалмайды. Бұл сөзләні құлығыңлада чың тұтыңла. Аңылғанларыңлаға зейін қойыңла. Сілі, қанчы көп зейін қойсаңла, сіләге шүнч көп чәнке берілуді. Әтті, етіп ашқыдәк мұ берілуді. Чүнкі, кімді әқіл парасет болса, оныңға тихімі көп берілуді. Лекін, кімді әқіл парасет болмыса, uningda bog' bo'g'ini mu elib ketildi. Keyin Hazreti Aysa mundaq dedi. Xudoning podshohligi yana buningga o'xshaydi. Dehqon tuproqqa urug' chochidi. U kechisi uxlaydi, kunduzi turdi. Urug' unib yetishidi. Lekin u dehqon qandaqsiga bundaq bo'lganligini bilmaydi. Tuproq tabiiy holda hosil berdi. Urug' avval unidi, keyin bosh chiqirdi. Oxirda boshoqlar to'liq don tutdi. Don pishib yetilganda u dehqon darhol o'g'oq soldi. Chunki hosil yig'ish vaqti kelgan bo'ladi. Hazreti Aysa yana mundaq dedi. Xudoning podshohligini nemiga o'xshatay? Qandaq bir tamsil bilan suratlab beray. U go'yo bir tal qichi urug'iga o'xshaydi. Qicha urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsa-mu, terilgandan keyin har qandaq ziroatdan egiz o'sib, shundoq shoxlaydiki, qushlarmu uning soyisida uvlaydi. Hazreti Aysa Xudoning so'zini buningga o'xshash nurg'un tamsillar bilan jamoat tushunarlikda qilib tushuntirdi. Tamsil keltirmay turib, hech qanday ta'lim bermaydi. O'z shogirdlari bilan yolg'iz qog'inida ularga hammini tushuntirib beradi. U kuni kechqurun Hazreti Aysa shogirdlariga ko'lning u qitig'i o'taylı dedi. Shogirdlar xaloyiqdan ayrilib Hazreti Aysa o'tirgan kemiga tushib, uni ilib yurib ketishdi. Ular bilan bilmangan boshqa kemlar mubay edi. Qattiq bo'ron chiqib, dolqinlar shundoq urdiki, kemiga su to'shay deb qolgan edi. Hazreti Aysa kemining oyoq tarafida yostiqqa bosh qo'yib, uyquga ketgan edi. Shogirdlar uni uyg'otib, "Ustoz, biz g'arq bo'lish oldida turibotsak, qorimiz yo'qmi?" deyishdi. Hazreti Aysa o'rnidan turib, bo'ronga buyruq qildi va to'lqinlarga, "To'xta, tinchlan," dedi. Buning bilan bo'ron to'xtab, to'lqin pastlab, hammasi tinchidi. Hazreti Aysa shogirdlarga, "Nemonchi qo'qsizlar, texchi ishonchinglar yo'qmi?" dedi. Ular bo'lsa, qattiq qo'rqinch ichida bir-biriga, "Bu odam zodi kimdi? Hatto bo'ron va to'lqinlarmu uning gapini anglaydi-kan, ha?"